CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.30 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Για σήμερα 5η 3 Ιουνίου του 2021 θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ, από όπου γίνεται και το πρόγραμμα ζωντανά, είναι 19 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά. Ο άνεμος είναι σχεδόν μέτριος, μάλλον ασθενής σε ένταση 3 μποφόρ από νότιο-νότιο-δυτική κατεύθυνση, και υγρασία, έχει λίγο υγρασία, κακά τα ψέματα, 88% παρακαλώ, υγρασία, αρχίζει και ισχωρεί. Σήμερα καλά τη βγάλαμε, τώρα για αύριο δεν ξέρω, θα το δούμε. Αύριο θα αρχίσει να αγριεύει ο καιρός. Απόψε το βράδυ, πριν πάμε για το αύριο, πάμε στο απόψε το βράδυ, θα πέσει η θερμοκρασία για τελευταία φορά, μπορώ να πω, στους 17 βαθμούς Κελσίου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Και από αύριο καλοκαιριάζει απότομα. 28 βαθμοί Κελσίου ζεστό καιρό αύριο, είπαμε καύσωνα. Ο καύσωνας από αύριο θα κάνει την εμφάνισή του, μα και θα καθίσει για 5 μέρες τουλάχιστον, θα κάτσει. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή, η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών για τα επίπεδα σκόνης και τριχώματα ζώων χαμηλή. Τότε και τι παίρνουν τα ματάκια μου εμένα. Σούζουν από το πρωί τα μάτια μου εμένα. Χαμηλή λέει εδώ πέρα, εντάξει. Εντάξει, αυτό λέει. Φαίνεται η γάτα μου μαδάει. Δεν ξέρω. Και την τάγια σε καλό φαγητό. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Είπαμε, όπως και χθες, ότι θα έχουμε ένα κύμα καύσωνα που θα έρθει αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα μπει ομαλά με μόνο εντός εισαγωγικών 28 βαθμούς Κελσίου, και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει ακόμα, θα ανέβει και θα έρθει και πιο πολύ υγρασία να τον συνοδέψει. Θα είναι ένα ωραίο κοκτέιλ αυτό, και η θερμοκρασία θα χτυπήσει τα τριαντάρια, θα πάει στα τριαντάρια, θα πάει άνετα, και μαζί με την υγρασία, με τις τιμές Humidex, μιλάμε για από 35 μέχρι 40 βαθμοί Κελσίου. Εγώ πάντως θα κλειστώ με το γάτο μου μέσα, με το κλιματιστικό, να δούμε, θα φτάσει αυτό που έχω. Είναι κάπου 7.000 BTU. Ένα δωμάτιο θα το κάνει. Θα τη βγάλουμε, δεν θα ψηθούμε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε για χθες, θα έχουμε καύσωνα, ένα ιστορικό καύσωνα, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι, κάτι ξέρουν, που θα διαρκήσει 4 με 5 μέρες. Έναν ασταμάτητο καύσωνα με δύο διαφορετικά μέτωπα. Ένα μέτωπο θα έχει ζεστό αέρα και το άλλο υγρασία. Και θα δώσουν ραντεβού στο κεφάλι μας, εδώ, στο Κιμπέκ. Και θα κάτσει, εκεί, στάσιμο, μέχρι που να θυμηθεί να φύγει μετά από 5 μέρες. Και αυτό δεν είναι αστείο για όσοι, για τους ευάλωτους, για τις ευάλωτες ομάδες. Να και με μια λέξη που μάθαμε με την κρίση, ευάλωτες ομάδες. αυτή η ενώ τώρα είναι, αυτό που λέω σοβαρό είναι, εντάξει, όχι τα αστεία. Σοβαρό αυτό που λέω. Αλλιώς δεν θα το έλεγα. Οι αβάρετες ομάδες, όντως, γιατί τώρα ξέρετε, αρχίζει ο κόσμος και δεν πιστεύετε και τα μίντια καμιά φορά. Όντως, οι αβάρετες ομάδες θα επηρεαστούν αυτό το Σαββατοκύριακο από τον καύσωνα. Είναι σοβαρό αυτό. Διότι θα έχει πολύ ζέστη και υγρασία. Επομένως, αυτό που συνιστούν οι ειδικοί, οι πραγματικοί ειδικοί, εντάξει, είναι air condition, κλιματιζόμενες αίθουσες, πολύ νερό, δροσερό νερό, και όχι παρατεταμένη έκθεση έξω στον ήλιο, γιατί θα έχει και πάρα πολύ ήλιο, το οποίο δεν βοηθάει αυτό. Επομένως, μέσα, όσο μπορείτε, μέσα, και όχι πάλι καριές. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτά λοιπόν για τον καύσωνα που ήρθε για να μείνει το καλοκαίρι. Αυτά. Το πρόγραμμα μας σήμερα θα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο, στέλεχος του κινήματος Φιλική Εταιρεία. Ας το πούμε the watchdog της κοινότητας για τώρα, γιατί χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται κακά τα ψέματα, διότι όπως πληροφορηθήκαμε από διάφορα κοτσομπολιά στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, εκεί καταντήσαμε, πληροφορηθήκαμε από εκεί ότι πουλήθηκε, λέει, η στέγη στην κοινότητα για $1,000,000. Αντί για $1. Είπαμε, το τμήμα διχαστικών σχέσεων της κοινότητας έχει ένα σοβαρό επικοινωνιακό πρόβλημα. Το έγραφε και η Ιουστίνη Φραγκούλη σήμερα στο Facebook. Ευτυχώς που το έχουμε και αυτό, δηλαδή, και μαθαίνουμε τι γίνεται στην κοινότητα, που το τμήμα διχαστικών σχέσεων, ή αλλιώς πώς το λένε, τμήμα marketing και επικοινωνιών, δημοσίων σχέσεων, κάτι τέτοιο, δυσλειτουργεί. Υπάρχει αυτό ακόμα? Δεν ξέρουμε. Υπάρχει? Αν υπάρχει, ας δώσουν το παρόν στο Facebook, κάπου εκεί που το δίνουν συνέχεια, να μάθουμε ότι υπάρχει. Διότι τώρα τα λεφτά είναι ανύπαρκτο. Δυστυχώς, έτσι είναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να λέει, να σου λέει κάποιος ότι δεν ξέρεις τι κάνεις. Δεν υπάρχει χειρότερη προσβολή. Κι όμως, αυτοί επιμένουν. Όλα τα μέσα ενημέρωσης τους λένε δεν ξέρουν τι κάνουν, είναι άσχετοι, άχρηστοι. Και αυτοί επιμένουν εκεί, δώσ' το. Πάνε κόντρα στα μέσα ενημέρωσης, κόντρα στην παροικία, κόντρα στους πάντες και τα πάντα. Μιλάω τώρα για το τμήμα διχαστικών σχέσεων, και επιμέναν εκεί ότι είναι, κάποτε έψινε καφέ στο μήνο Κυριακού ο τύπος που είναι εκεί και λέει ότι είναι κάποιος. Έλα τώρα, εντάξει, άλλο που λένε αυτά. Δυστυχώς, έτσι είναι. Ξέρετε, σε μικρογραφία η πολιτική με όμικρον γιώτα, όχι με ήττα. Η πολιτική, όταν η κοινή γνώμη δεν είναι με το μέρος τους, κάνουν κάτι. Ή το διορθώνουν, ή παίζουν πολιτική, αυτή τη φορά με το ήττα, ή παίζουν πολιτική και κάνουν ότι δίθεν το διορθώνουν, πάντως αντιδρούν, κάνουν κάτι. Όπως ο Υπουργός Οικονομικών του Κεμπέκ, που παραιτήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως Υπουργός Οικονομικών ύστερα από μια έκθεση διοντολογίας. Θα έχουμε την κυρία Μπακοπάνου να μας μιλήσει για αυτό το θέμα, αλλά το θέμα είναι εδώ με την κοινότητα. Ο άνθρωπος έκανε κάτι. Του είπανε κάτι ότι, κοίταξε, δεν μπορείς να έχεις τώρα δύο εταιρείες και να είσαι και υπουργός οικονομικών. Και δέχτηκε, στο πούμε, μια ψηλοποίηση, δέχτηκε. Οκ, λέει ο κακίστας, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, και ο ίδιος, εντάξει, συνοηθήκανε, οκ, παρατούμε από υπουργός, αλλά παραμένει βουλευτής. Έκανε κάτι. Κάτι έκανε, εντάξει. Οκ, πάντως κατεσύχασε την κοινή γνώμη. Δεν το πήρε τσαμπουκά όπως κάνουν στην κοινότητα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε την εμπιστοσύνη. Πάντως έδωσε τώρα έστω και μια ψευδέστηση. Έστω και μια ψευδέστηση. Αυτός ο Πιέρ Φίτζιμπον, όπως λέγεται, ο υπουργός οικονομικών, ότι εντάξει, να έχετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Παραντήθηκα, λέει, από υπουργός οικονομικών. Και θα μείνω απλά βουλευτής. Και έτσι δίνει μια, ας το πούμε, μια ψευδέστηση, μια αίσθηση, όπως θέλετε πάρτε το, ότι να έχετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Διότι το θέμα διορθώθηκε. Και έτσι δεν υπάρχει πλέον σύγκρουση συμφερόντων, γιατί δεν θα είναι πλέον υπουργός, δεν θα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάντως κάτι κάνανε κάτι. Αν ήταν στην κοινότητα, δεν θα κάνανε τίποτα. Απλώς θα λέγανε, θα έβγαινε ο πρόεδρος από το CFMB. Και θα έλεγε, ξέρετε τι, έχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Δεν υπάρχει κανένα που έχει πρόβλημα. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Όπως έλεγε ο Κατσαμπάνης στην Πόση, όλα πάνε καλά. Λοιπόν, αυτό κάνουν. Το σύνολο της παροικίας δεν έχουν να πούν ένα καλό λόγο για αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτοί συνεχίζουν το χαβά τους. Τα μέσα ενημέρωσης που υποτίθεται πρέπει να συνεργάζονται με το τμήμα διχαστικών σχέσεων, γιατί έτσι καταλήξε αυτό, το τμήμα marketing ή δημοσίων σχέσεων, και αυτοί τσαμπουκάρε, παιδί μου, τσαμπουκάκι. Απίστευτο πράγμα. Μιλάμε για κάτι το πολύ απίστευτο. Απίστευτο δηλαδή. Κοιτάξτε. Τώρα με τη στέγη, άλλο αυτό τώρα. Άλλο αυτό δηλαδή. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς δηλαδή. Κοιτάξτε. Θα τα πούμε με τον Χρήστο Σύρο. Θα μιλήσουμε και περί δοντολογίας στην πολιτική. Πας και μπορούμε να καταλάβουμε κάτι. Γιατί εγώ τώρα αρχίζω και τα βρίσκω όλα αυτά καταλαβίστηκα. Έχω κάνει ως δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ σε μεγάλα πρακτορία ειδήσεων, έχω καλύψει διεθνή γεγονότα, διευπιστευμένος φωτορεπόρτερ με μεγάλα πρακτορία ειδήσεων, έχω δουλέψει σε μεγάλους σταθμούς, CFQR, CIQC, CFCX, τώρα μην τα ονομάσω όλα, φωτογραφίες στο Facebook θα δείτε. Αυτό το χάλι με τους διοικούντες ή με αυτούς που θέλουν να λέγονται ηγέτες της κοινότητας δεν το έχω δει πουθενά. Πουθενά δεν το έχω δει. Είναι κάτι το πολύ πρωτότυπο. Που δεν μπορώ να πω ότι είναι σε μικρογραφία αυτό που γίνεται στην κοινωνία μας. Δεν είναι καθόλου. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο εκεί. Δεν ξέρω. Anyway. Μιλώντας για τον κύριο Φίτζιμπον, τον Υπουργό Οικονομικών, τελικά παραιτήθηκε ύστερα από πιέσεις της κοινής γνώμης, παραιτήθηκε από υπουργός, από το Υπουργικό Συμβούλιο, και θα παραμείνει, λέει, απλώς βουλευτής στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Γι' αυτό θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Μπακοπάνου στις 9 η ώρα, σε λίγο, 8 και 30 περίπου, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Σύρο για το θέμα της στέγης ηλικιωμένων που πουλήθηκε, μεταφέρθηκε, όπως μάθαμε από το Facebook, στην κοινότητα για $1 εκατομμύριο παράτυπα. Το μιλήσαμε με τον κύριο Μανίκη χθες και προχθές. Θα το αναλύσουμε τώρα και από την ηθική άποψη με τον Χρήστο Σύρο. Σήμερα θα έχουμε δύο πρώην βουλευτές. Τι ωραία. στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ ήταν ο κύριος Χρήστος Σύρος και υπουργός, μην το ξεχνάμε αυτό. Και η Ειρήνη Μακοπάνου ήταν βουλευτής και υφυπουργός στη Βουλή του Καναδά και αντιπρόεδρος, τρίτη αντιπρόεδρος της Καναδικής Βουλής. Θα έχουμε δύο πρώην βουλευτές τόσο από την Καναδική, από την Ομοσπονδιακή, όσο και από την επαρχιακή κυβέρνηση. Και θα μιλήσουμε για ηθική. Και με τους δύο, γιατί όχι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τι άλλο έχουμε τώρα να πούμε? Α, ναι, θα μιλήσουμε και με την κυρία Μπακοπάνου για αυτό το θέμα με τα 20 εκατομμύρια που μοίραζε η Air Canada. Τα μοίραζε. 20 εκατομμύρια δολάρια μοίρασε σε μπόνους στα κορυφαία στελέχη της που δούλεψαν για να σώσουν την Air Canada. Λεφτά φορολογουμένων εννοείται. Και σήμερα εισήγαγε ο κύριος Ζαβιέ Τζουβάλ από τον Μπλοκ Κεμπεκουά μια πρόταση η οποία πέρασε επαμψηφή, να μην δοθεί, λέει, δηλαδή να τεθεί σε αναμονή το ομοσπονδιακό σχέδιο βοήθειας ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία εν αναμονή της επιστροφής του μπόνους. Δηλαδή να μην πάρουν μπόνους τα μεγάλα κεφάλια της Air Canada. Θα το μιλήσουμε αυτό με την κυρία Μακοπάνου, γιατί ο πρωθυπουργός του Καναδά τα έχει παίξει. Αχ, okay. Και η επιστροφή των γόνων, ξέρεις αυτά τα χωνιά εκεί πέρα που όλοι πώς λέγονται αυτά, η πορτοκαλί κώδη οδοσήμανσης θα εμφανιστούν στο Μοντρέαλ αφού το καλοκαίρι. Διότι θα έχουμε πολύ μεγάλα έργα οδοποιίας. Τι ωραία ελληνικά αυτά. Που διαβάζουμε στο greektimes.ca, στην εφημερίδα greektimes.ca. Έχουμε αυτή και άλλες ειδήσεις στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca. Και μια άλλη ειδήση: όλα όσα πρέπει να ξέρετε όταν το Μόντρεαλ θα περάσει στο πορτοκαλί. Πότε? Τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου. Και έχουμε μερικές ερωταπαντήσεις με όλα όσα πρέπει να ξέρετε, τι επιτρέπετε, τι όχι, την επόμενη Δευτέρα. Δηλαδή μπορώ να βγω και τι μπορώ να κάνω? Τα γυμναστήρια θα είναι ανοιχτά? Μπορώ να δω τους φίλους μου? Επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος, θα ήθελα, γιατί πάρει 8 και 18 πήγε η ώρα, θα το διάβαζα τώρα, αλλά θα πάρει ο χρόνο. Πηγαίνετε στο greektimes.ca, εκεί θα βρείτε τις απαντήσεις. Επιτρέπεται μέχρι 8 άτομα, λέει, από διαφορετικά σπίτια, έξω όμως, όχι μέσα, ή στο μπαλκόνι ή στην αυλή. Ένα από αυτά, εκτός αν ζείτε όμως μόνοι, Γέννηδες, γεροντοκόρες, τότε επιτρέπεται να επισκεφτείτε μια άλλη φυσαλίδα σε εσωτερικό χώρο, μόνο αν έχετε την τύχη ή την ατυχία, όπως θέλετε πάτε το, να είστε μόνοι. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά στη διεύθυνση greektimes.ca. Και τώρα θα έχουμε τις ειδήσεις, αλλά ξέρετε εμείς τι κάνουμε. Ξέρετε τι κάνουμε εμείς? Πριν τις ειδήσεις βάζουμε τραγούδι. Ραδιόφωνο στα FM δίχως τραγούδι. Και σήμερα τα τραγούδια μας είναι από μεγάλους ερμηνευτές, πολύ μεγάλους, τιτάνιους. Και τα δύο μας τραγούδια, και πριν τις ειδήσεις και μετά, τρεις τιτάνοι και οι δυο τους. Νταλάρας και μετά από εκεί είναι αναμούσχουροι. Ξέρετε, ο Γιώργος Νταλάρας με το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο είναι η καλύτερη ακουστική κιθάρα που έχετε ακούσει. Τρομερή τεχνική, μιλάμε τώρα. Και ήχος πολύ αλέγκρο. Κόφτος και ο Νταλάρας. Ο Νταλάρας τεράστιος. Για αυτούς που αγάπησαν με όση δύναμη μπορεί να αγαπήσει κανείς. Για τους ίδιους που έγιναν ξένοι μέσα σε μια νύχτα. Τις ραγισμένες καρδιές τις μπαλώνουν τραγούδια σαν κι αυτό. Είναι η ζωή μου ένας γκρεμός. Όταν πρέπει τόσο δύσκολα να τον βγάλεις από μέσα σου, από δίπλα σου, από το μυαλό σου, από την ζωή σου, κι όμως δεν γίνεται. Και το ίδιο άτομο που σε έκανε να τον ερωτευτείς σε αναγκάζει να τον βγάλεις από τη ζωή σου. Το ίδιο άτομο που μπήκε και σου έφτιαξε ό,τι είχες καταστρεμμένο. Μα τώρα πια ένας ξένος. Ξένος για μένα και εσύ που είσαι η ζωή μου η μισή. Ακούμε Γιώργο Νταλάρα. Ξένος για σένα είναι και εχθρός.
Ξένος για σένα ναι και εχθρός. Θα είμαι από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα ναι και εχθρός. Θα με συναντάς, αλλού το βλέμμα θα γυρνάς. Όποτε θα με συναντάς. Ξένος, ξένος για σένα ναι και εχθρός. Και η ζωή μου ένας γκρεμός. Από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα ναι και μπρος. Δε μ' αγαπάς και σαν δυνάμου με σκορπάς. Ξένος γιατί δε μ' αγαπάς. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Σε κλέψαν άλλες αγκαλιές. Πες την αλήθεια και μην κλαις. Ξένος, ξένη για μένα ναι και εσύ. Η ζωή μου η μισή. Σκότωσε με. Είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ. Σκότωσε με. Να'ρθει η νύχτα να με πάρει. Να σωθώ. Για σένα ναι και εχθρός. Θα είμαι από σήμερα και μπρος. Ξένος για σένα ναι και εχθρός.
Ειδήσεων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Αντώνης Βασιλόπουλος. 1.239 νέα κρούσματα, 39 θανάτους και 476 διασωληνωμένους με κορονοϊό ανακοίνωσε ο ΟΔΗ, εκ των οποίων 590 είναι τα κρούσματα στην Αττική, 148 στην Θεσσαλονίκη, 32 στη Μαγνησία και 25 στο Ηράκλειο. Ξαφνική επιδείνωση παρουσίασε η κατάσταση της υγείας νεογνού 45 μόλις ημερών που νοσηλεύονταν στη μονάδα λοιμωδών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας με COVID-19 και αποφασίστηκε άμεσα η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Το πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα που θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της Ένωσης, πρότεινε η Κομισιόν. Οι πολίτες θα μπορούν να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από τους υποφακέλους της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ταυτότητας με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλέφωνό τους. Κανένα μειονέκτημα σε αποτελεσματικότητα ή σε ανεκτικότητα από τα εμβολιασμένα άτομα δεν διαπιστώθηκε με το συνδυασμό του εμβολίου της AstraZeneca και του εμβολίου της Pfizer, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βερολίνου. Η έρευνα αφορά τον εμβολιασμό με AstraZeneca για την πρώτη δόση και με Pfizer για τη δεύτερη, με χρονική απόσταση 10-12 εβδομάδων μεταξύ των δύο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο συνδυασμός είναι καλά ανεκτός, ενώ προκαλεί άνοσο απόκριση ανάλογη με αυτή του εμβολιασμού με δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer. Στη χώρα μας, πάνω από το 35% των κατοίκων έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση κάποιου εμβολίου κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Η ικανοποίηση για τον ρυθμό των εμβολιασμών εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Όπως είπε, πολύ σύντομα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τους εμβολιασμούς κατοίκων που πιθανότητα θα αρχίσουν εντός Ιουνίου. Μιλώντας για τον εμβολιασμό των νέων 18-29 ετών, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις και εκτίμησε ότι σύντομα θα ανοίξει η ομάδα 25-29 ετών και τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται την επόμενη εβδομάδα. Στην εμβολιαστική εκστρατεία εντάσσονται από σήμερα και οι πρόσφυγες εθνικής άσυλου και μετανάστες που διαβίουν στη χώρα. Οι πρώτοι εμβολιασμοί προσφύγων έγιναν στην δομή του Καρατεπέ της Μυτιλίνης, στην Βιάλ Στοιχείο και στο Βαθύ της Άμμου, όπου θα συνεχιστούν και αύριο. Στο μεταξύ, τα τρία κρούσματα της μετάλλαξης που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία διερευνούν οι υγειονομικές αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πρόκειται για ντόπιους και όχι τουρίστες, ενώ γίνεται η χνηλάτιση των επαφών τους. Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία έγινε αισθητή σε Πάτρα, Αίγιο, Καλάβρητα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, μειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Καλαβρίτων, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 51 χιλιόμετρα. Την ελπίδα του ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ήσυχο όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας από την Πάτρα, μιλώντας στην 9η Διεθνή Διάσκεψη Περιφερειακής Ανάπτυξης. Την επέκταση των χωρικών μας υδάτων δεν θα τη συζητήσουμε με την Τουρκία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Για το Κυπριακό πρόσθεσε πως βρίσκεται στο χειρότερο σημείο μετά το 1974, καθώς στη Σύνοδο της Γενέβης έγιναν πολλά βήματα πίσω. Πάντως, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για το γεγονός ότι η χώρα μας δεν κλήθηκε και πάλι στη διάσκεψη για την Λιβύη στο Βερολίνο. Ανοίγει αύριο το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για την υποβολή μονομερών δηλώσεων των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Απρίλιο. Ο πρόεδρος Biden σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον πρόεδρο της Τουρκίας και τον πρόεδρο της Ρωσίας κατά το πρώτο του ταξίδι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 8 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούσαμε Νάνα Μούσχουρη, έναν ύμνο, ένα μύθο ύμνο, ένα τραγούδι που σε γεμίζει ουσιαστικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο, που είναι επικεφαλής του κινήματος «Η Φιλική Εταιρεία», που είναι, ας το πούμε, the watchdog of the community. Πώς λέμε watchdog στα ελληνικά, κύριε Χριστό?
Καλή ερώτηση.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και χαίρομαι που σας έχω στο πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα watchdog, χρειάζεται ένας που να επιβλέπει από ένα έξω μάτι, δηλαδή. Αν και εντάξει, είστε και μέλη.
Είμαστε και μέλη, είμαστε και απ' έξω ένα μάτι άμα θέλει. Είμαστε όμως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ενδιαφερόμενα μέλη για το μέλλον της κοινότητας. Μας απασχολεί πάρα πολύ η κατάσταση της κοινότητας. Μας έχει απασχολήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα προσωπικά παρακολουθώ εδώ και 40 χρόνια το τι γίνεται. Και ειλικρινά δεν πάμε καλά. Και αυτό προσπαθήσαμε να προτείνουμε στην διοίκηση, να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα και να δεχτεί ορισμένες προτάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να ξαναβάλουν την κοινότητα σε έναν σωστό δρόμο. Δυστυχώς, όπως ξέρουν όλοι, αρνήθηκε, δεν βλέπουν ότι υπάρχει πρόβλημα και ουσιαστικά δεν μας βλέπουν σαν φιλική εταιρεία, αλλά σαν εχθρική
εταιρεία.
Και ειλικρινά όλα αυτά που γίνονται συνεχώς και ιδιαίτερα τα τελευταία σχετικά με τη μεταφορά της στέγης είναι κάτι που είναι τελείως απαράδεκτα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Και έτσι αυτό πληροφορηθήκαμε και το θέμα της εβδομάδας, η μεταφορά της στέγης αντί για ενός δολαρίου με χρέος ενός δολαρίου χρεώθηκε τώρα 1 εκατομμύριο. Και αυτό μετά όμως, μετά την ημερομηνία μεταφοράς.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό μόνο. Το πρόβλημα είναι το πώς έγινε αυτό ουσιαστικά. Και αν μου επιτρέπεις, θα ήθελα να διαβάσω μια τοποθέτηση της φιλικής εταιρείας ακριβώς απάνω σε αυτό το θέμα. Θα πάρει 2-3 λεπτά περίπου, αλλά τουλάχιστον θα καταλάβετε ακριβώς, πιστεύω, τι είναι το ουσιαστικό θέμα. Και νομίζω ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό ακριβώς που έχει γίνει, που είναι τόσο εξωφρενικό.
Έχουμε 20 λεπτά, πείτε.
Λοιπόν, θα αρχίσω λέγοντας απλώς ότι περιμένοντας 11 ολόκληρους μήνες τη μεταφορά της στέγης Walderton στην ελληνική κοινότητα και ακούγοντας αλλεπάλληλες φορές αναλήθειες διαβεβαίωσης του Προέδρου ότι η στέγη δεν θα περιέλθει χρεωμένη στην κοινότητα, τελικά μάθαμε όμως ότι η στέγη μεταφέρεται με μια επιβάρυνση του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Με θλίψη επιβιώνεται έτσι για μια ακόμα φορά η χρόνια έλλειψη διαφάνειας και σεβασμού και ευθύνης, θα έλεγα, της διοίκησης προς τα μέλη της κοινότητας. Αυτή η νοοτροπία του ιδιωτικού μαγαζιού, όπου οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς σχέδιο, χωρίς διαφάνεια, χωρίς ευθύνη προς τα μέλη, όπου οι εσωτερικοί κανονισμοί του οργανισμού παρακάμπτονται κατά βούληση, πρόσθεσε ακόμα ένα καρφί για μας στο φέρετρο αυτής της έλλειψης εμπιστοσύνης. Γιατί είναι θεμελιώδης αρχή το ότι δεν μπορείς να κάνεις έμεσα αυτό που ο νόμος σου απαγορεύει να κάνεις άμεσα. Αυτό είναι μια θεμελιώδη αρχή. Αλλά ακριβώς αυτό έκαναν ο κύριος Ανδρέας Κρυλής, ο πρόεδρος, η κυρία Βούλανε, ο φώτης του Ικαμίας, και ο κύριος Αχιλλέας Νικόπουλος, υπεύθυνος των ακινήτων. Ο νόμος στην περίπτωση της ελληνικής κοινότητας είναι οι εσωτερικοί κανονισμοί της κοινότητας. Επαναλαμβάνω, θεμελιώδη αρχή είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις έμεσα αυτό που ο νόμος σου απαγορεύει να κάνεις άμεσα. Λοιπόν, αυτά τα τρία υπεύθυνα μέλη του εκτελεστικού της ελληνικής κοινότητας, που ήταν ταυτόχρονα αξιωματούχοι του εκτελεστικού του φουαγέ της στέγης, ενέργησαν για να χρεώσουν το φουαγέ με ένα δάνειο 1 εκατομμυρίου δολαρίων που θα μεταφερόταν για εξόφληση στην κοινότητα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής: ποιο ενδιαφέρον είχε το φουαγέ και τι θα μπορούσε να ήταν το κίνητρό του να δανειστεί 1 εκατομμύριο δολάρια λίγες μόνο μέρες πριν από το να πάψει να είναι ανεξάρτητη νομική οντότητα? Είναι εμφανές ότι το μοναδικό κίνητρο αυτής της βεβαιασμένης πράξης ήταν ο ελιγμός προς αποφυγή της έγκρισης του δανεισμού από τη Γενική Συνέλευση των Μελών της Κοινότητας. Και όλες οι δικαιολογίες που έδωσαν μέχρι τώρα είναι αυτό που λένε προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι ξεκάθαρο ότι η αρχηγή αυτή της διοίκησης δεν έχει κανένα σεβασμό για τα μέλη της κοινότητας, κανέναν ενδιασμό να παρακάμπτει δημοκρατικές διαδικασίες, και η δράση της είναι καθαρά της νοοτροπίας του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Αφαίρεσε από την ολομέλεια αυθαίρετα τη νομική εξουσία και το δικαίωμα να κρίνει με στοιχεία, πρώτον, την παρούσα οικονομική κατάσταση της κοινότητας, δεύτερον, την ανάγκη ή όχι για άμεση χρηματοδότηση μέσων επιπλέον δανεισμού, ή ακόμα την άρνηση τραπεζιτικού δανεισμού, ίσως προτείνοντας άλλους τρόπους οικονομικής βοήθειας. Ο κύριος Κρυλής, η κυρία Νεοφώτης του και ο κύριος Νικόπουλος ενήργησαν ως κυρίαρχη αρχή και σφετερίστηκαν, δηλαδή άρπαξαν αυτόν τον ρόλο από τη Γενική Συνέλευση. Έχοντας συνάψει το δάνειο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φουαγέ, μεταφέροντας την εξόφλησή του όμως στην κοινότητα. Αυτή η πράξη είναι μια απαράδεκτη και ανήθικη μανούβρα. Κατά αυτούς ο σκοπός φαίνεται αγιάζει τα μέσα. Η εξήγηση που έδωσαν δημοσίως τόσο στο ράδιο Ακρίτες όσο και στο Mike FM σχετικά με την αιτιολόγηση του ποσού 1 εκατομμυρίου δολαρίων είναι, για να το πω απλά, γελία και υποτιμά την νοημοσύνη μας. Πρώτον, τα 400.000 δολάρια που ανέφεραν, πληρωτέα δηλαδή από το φουαγέ στην κοινότητα, είναι πλασματικά. Δεν μπορείς να οφείλεις χρήματα στον εαυτό σου. Δηλαδή παίρνεις από τη μία τσέπη και τα βάζεις στην άλλη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι επιβαρύνθηκε η κοινότητα με χρέος 400.000 δολαρίων. Τα υπόλοιπα 600.000 δικαιολογήθηκαν για επισκευές εσωτερικές και εξωτερικές του φουαγέ και ρευστότητα χρήματος για την κοινότητα. Για την ανακαίνιση 3 διαμερισμάτων και τον θόρο της εισόδου που μας ανέφεραν, που θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν άμεσες ανάγκες, υπήρχαν χρήματα στο λογαριασμό της στέγης. Κοντά στις 300.000 δολάρια υπήρχαν. Τίποτα δεν δικαιολογεί την αυθαίρετη απόφαση δανεισμού ενός εκατομμυρίων δολαρίων των διοικούντων υπευθύνων. Είναι προφανές για μας ότι οι ενέργειες των τριών διασύρουν το κύρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ολόκληρη την κοινότητα και θα πρέπει να παραιτηθούν αμέσως αυτοί οι τρεις. Έχουν την εντυμότητα και το φιλότιμο να παραιτηθούν, γνωρίζοντας τη μέχρι σήμερα απαξιωτική, αυθάδη και αναξιόπιστη συμπεριφορά τους σαν διοίκηση, αμφιβάλλουμε. Είναι λυπηρό να βλέπουμε την κοινότητα να βυθίζεται ακόμα πιο βαθιά στην εκτίμηση και στα μάτια της παροικίας γενικότερα. Ο καθένας από εμάς λοιπόν, ας αναλογιστεί την ευθύνη του και ας πράξει το κατά δύναμη για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αξιοπρεπή λειτουργία του οργανισμού μας. Είναι καθήκον μας, πιστεύουμε, να πάρουμε πίσω την κοινότητα που μας ανήκει. Δημήτρη, αυτό νομίζω είναι ο στόχος, δηλαδή το κύριο σημείο. Η απόφαση να δράσουν, θα έλεγα, σχεδόν συνωμοτικά αυτοί οι τρεις, για να χρεώσουν την κοινότητα με ένα δάνειο που πήρε το ΦΟΑΓΕ λίγες μέρες πριν πάση να υπάρχει σαν νομική οντότητα, είναι τελείως απαράδεκτη και είναι απλώς και μόνο για να αποφευχθεί να αντιμετωπίσουν μια γενική συνέλευση και να εξηγήσουν πώς και τι και γιατί. Και είναι επιπλέον προσβλητικό να έχεις ακούσει κατά όλους αυτούς τους 11 μήνες τον πρόεδρο να λέει συνεχώς: όχι, όχι, όλα αυτά που ακούτε είναι φημολογίες περί δανεισμού κτλ. Και όμως δεν ήταν, φαίνεται, φημολογίες. Αν μου επιτρέψει ακόμα ένα πράγμα, ας πάμε πίσω στον Ιούλιο μάλλον του 2020, που ήταν να μεταφερθεί το ΦΟΑΓΕ και δεν μεταφέρθηκε τότε. Τότε η κοινότητα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ, πολύ πιο πολύ δύσκολη κατάσταση από ό,τι βρίσκεται σήμερα, λόγω κορονοϊού και έλλειψη εισοδημάτων, και φημολογόταν ότι θα πάρουν 3 και 4 εκατομμύρια δολάρια. Αργότερα πήρανε λεφτά από την κυβέρνηση την Ομοσπονδιακή και καλύψανε ορισμένα από τις ανάγκες αυτές. Και σήμερα, παρόλα αυτά, δανειστήκανε άλλο ένα εκατομμύριο. Λοιπόν, χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Το ουσιαστικό θέμα είναι αυτό.
Αλλά θα μπορούσε να περάσει από Γενική Συνέλευση.
Παράτυπα, ναι. Αν όχι παράνομα, δουλέψανε παράτυπα, ανήθικα, μανουβρώντας έτσι για να αποφύγουν τις ευθύνες απέναντι στα μέλη. Αυτό είναι λόγος παρέτησης. Και το βλέπουμε, είναι αστείο, γιατί σήμερα θα έχεις και αργότερα την κυρία Μπακοπάνου που θα σου μιλήσει για τον κύριο Fitzgibbons και την πράξη που έκανε ο ίδιος, που παραιτήθηκε τελικά, καταλαβαίνοντας ότι έχει ευθύνη. Δεν μπορείς να αγνοείς τον νόμο. Δεν μπορείς να κάνεις, παραδείγματος χάρη εδώ, έμεσα αυτό που σου απαγορεύει ο νόμος να κάνεις άμεσα. Αυτό είναι μια βασική αρχή. Λοιπόν, όταν η διοίκηση, ο πρόεδρος, η ταμείας και ο υπεύθυνος ακίνητης περιουσίας δρούν έτσι, τι άλλο μένει παρά να καλεστεί η παραίτησή τους. Και ελπίζω να το καταλάβει η παροικία και να σηκωθεί και να πει: είναι καθήκον μας πράγματι να πάρουμε πίσω την κοινότητα. Γιατί η κοινότητα μας ανήκει και είναι ο οργανισμός ο οποίος πρέπει να διασφαλίσει το μέλλον του ελληνισμού εδώ πέρα, να δώσει τις υπηρεσίες που χρειάζεται η παροικία, τόσο στην εκπαίδευση, όσο στις κοινωνικές υπηρεσίες, όσο στα πολιτιστικά, το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ το βρήκα αυτό τόσο εξωφρενικό που έχω κατά κάποιο τρόπο βγει έξω από τα ρούχα μου.
Η παροικία το συμμερίζεται αυτά που λέτε και μοιράζεται τις απόψεις σας. Και αυτό το ξέρω, διότι όταν βγήκα προχθές και προσέγγισα και γνωστούς μου και πελάτες μου για να βοηθήσουν για τον Έρανο, μόνο που δεν μου κλείσαν την πόρτα στα μούτρα. Αυτό θα να σας πω.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή που γίνεται ένας Έρανος για έναν πολύ σωστό σκοπό, για τον οποίο πολλοί έχουν ενδιασμούς λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κοινότητα.
Μεγάλο πρόβλημα.
Βγάζουν και κάτι τέτοιο στη μέση και είναι σαν να λένε: σας κοροϊδεύουμε μπροστά σας.
Ναι. Και ξέρουν και τη δική μου κατάσταση που με έχουν δει πετάξει έξω και με κοιτούσαν λες σαν να σας αγαμένο, δηλαδή. Να σας πω την αλήθεια, δηλαδή. Οι άλλοι λένε: δεν σας κάνω πλάκα, δεν σας κάνω καθόλου πλάκα. Μου λένε: καλά, σε πετάξαν έξω και τώρα τους βοηθάς, σε εξαγοράσανε.
Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι εντάξει, δεν μας εξαγοράσει κανείς. Ότι πιστεύουμε ότι τα σχολεία πρέπει να στηριχθούν. Δυστυχώς. Η διοίκηση της κοινότητας υποθάλπτει τις προσπάθειες που θα μπορούσε, τις ουσιαστικές και καλύτερες προσπάθειες που θα μπορούσε να κάνει η παροικία. Υποφάλτη με τέτοιες πράξεις, δίνοντας να καταλάβει στον ελληνισμό και στην παροικία ότι δεν τους νοιάζει.
Αυτό σε απάντησή σας, ότι η παροικία να καταλάβει. Η παροικία το έχει καταλάβει και τους έχει απομονώσει. Και αυτό ίσως είναι το κακό, διότι τώρα είναι ελεύθεροι και το έχουν καταλάβει και το ξέρουν οι ίδιοι στη διοίκηση, ότι δεν πρόκειται, ό,τι και να κάνουν, δεν πρόκειται να κάνει η παροικία τίποτα. Αυτοί οι λίγοι που έχουν απομείνει, οι ενεργοί, τι μπορούν να κάνουν?
Δεν είναι λίγοι μόνο. Πρέπει οι πολλοί να πούνε ότι αντί να στηρίξουν την πλάτη τους και να πούνε δεν πλησιάζω γιατί γίνονται όλα αυτά, να εξαγριωθούν και να πούνε όχι, δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτό να συνεχίσει έτσι. Αξίζουμε κάτι το καλύτερο.
Κύριε Χρήστο, τώρα έγινε αυτό. Τι μπορεί να γίνει τώρα? Δηλαδή υπάρχει μια, ας το πούμε, καινομική διαδικασία ώστε, γιατί τώρα αν τους αφήσουμε έτσι δημιουργείται προηγούμενο, ένα σοβαρό προηγούμενο, και αφού τώρα τα καταφέρνουμε ένα εκατομμύριο, μεθαύριο θα πουλήσουν και τα οικόπεδα της Αγίας Τριάδας και θα πούνε α, δεν θα μπει την παροικία τίποτα. Έγινα. Δημιουργείται τώρα αυτή τη στιγμή ένα προηγούμενο. Τι μπορεί να γίνει ώστε να ανατραπεί αυτό το προηγούμενο? Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι αυτό. Υπάρχει λύση?
Θα πρέπει να γίνει κάποια γενική συνέλευση σε μια δεδομένη στιγμή.
Ναι.
Το πρώτο που είναι, γίνεται ένα κάλεσμα άμεσα για παρέτηση των τριών. Για να δούμε. Έχουνε φιλότιμο. Ναι. Έχουνε τσίπα.
Mm-hmm.
Έχουν ας πούμε την ευαισθησία να καταλάβουν ότι δεν μπορείς να φέρεσαι έτσι σε έναν οργανισμό. Ο σκοπός δεν αγκιάζει τα μέσα σε έναν δημοκρατικό οργανισμό.
Όντως. Να σας πω, καμία γενική συνέλευση, αν το είχαν φέρει σε γενική συνέλευση, με τα αιτήματα, γιατί χρειάζονται το 1 εκατομμύριο, π.χ. ότι το πάρκινγκ καταραίει και χρειαζόμαστε να το φτιάξουμε, ή θέλουμε να φτιάξουμε τα 3 διαμαρίσματα που καταραίουν, δεν θα έλεγε η γενική συνέλευση όχι?
Εκεί είναι το πρόβλημά τους, και αυτό είναι που από την αρχή λέω ότι δεν καταλαβαίνω. Γιατί κανονικά όλοι μας ενδιαφέρει το μέλλον της κοινότητας. Και όταν ας πούμε σου εξηγήσει κάποιος σωστά, γνήσια και με διαφάνεια τι ακριβώς είναι η κατάσταση, γιατί χρειάζεσαι να κάνεις τούτο, εκείνο ή το άλλο, λογικοί άνθρωποι είμαστε.
Έτσι.
Θα το καταλάβουμε.
Αλλά
όταν σου λέει ο άλλος ότι δεν με νοιάζει τι θέλεις εσύ, δεν σε εμπιστεύομαι, δεν σε πιστεύω, είσαι ο εχθρός μου κατά κάποιο τρόπο, τότε λες και εσύ συγγνώμη δηλαδή. Εσύ ποιος είσαι? Από πού, ποιος σου έδωσε τη δικαιοδοσία εσένα να πράξει σαν να είναι δικό σου ο οργανισμός αυτός και αποφασίζεις και διατάζεις?
Ωραία. Το ερώτημα το δικό μου είναι ότι είχε το δικαίωμα η στέγη που ήταν ανεξάρτητος οργανισμός να δανειστεί ή να χρεωθεί οτιδήποτε άλλο μετά την ημερομηνία παράδοσης της στέγης στην κοινότητα, που ήταν να γίνει τον Ιούνιο, Ιούνιο.
Δεν είχε γίνει, ήταν ακόμα ανεξάρτητος οργανισμός.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, αν ήταν αυτές οι ανάγκες τόσο επίγουσες για τη στέγη, γιατί δεν γίνανε ας πούμε εδώ και καιρό? Γιατί δεν γίνανε μέσα σε αυτούς τους 11 μήνες ή και πριν, άμα ήταν τόσο αναγκαίες αυτές οι ανάγκες για το 1 εκατομμύριο που πήρε η στέγη?
Αλλά τι δικαιώματα είχε η στέγη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Στέγης, να κάνει μετά την ημερομηνία, ας το πούμε, παράδοση στην κοινότητα?
Όσο δεν είχαν υπογραφεί τα χαρτιά, είχε όλα τα δικαιώματα.
Έστω και μετά την ημερομηνία παράδοσης.
Η ημερομηνία παράδοσης είναι τώρα, έγινε η παράδοση.
Όχι, η ημερομηνία παράδοσης ήταν στις 20 Ιουνίου, δεν είπατε?
Όχι, 1 Ιουλίου.
Ήταν να γίνει. Εφόσον
δεν έγινε
γιατί το χρεώσανε στην κρίση που είχαμε.
Δεν ξέρω που το χρεώσανε, γιατί μας είπαν ποτέ ξεκάθαρα που το χρεώσανε. Μας είπαν από τη μία ότι οι συμβολιογράφοι και τα δικαιολογικά γραφεία είχαν πολλή δουλειά, από την άλλη είχαν καθυστερήσει τα πράγματα λόγω πανδημίας και χίλια δυο άλλα πράγματα.
Τι γίνεται, τι προβλέπει?
Όσο δεν είχε γίνει, Δημήτρη μου, όσο δεν είχε γίνει η μεταφορά της στέγης, υπήρχε η νομική οντότητα που λεγόταν στέγη και είχε όλα τα δικαιώματα. Γι' αυτό αποφάσισε η στέγη λίγες μέρες πριν μεταφερθεί στην κοινότητα. Γι' αυτό ρωτάω, ποιο μπορεί να ήταν το κίνητρο της στέγης σαν στέγη να δανειστεί 1 εκατομμύριο πριν, λίγες μέρες πριν πάψει να υπάρχει σαν νομική και ανεξάρτητη οντότητα? Δεν υπήρχε λογική καμία.
Δεν υπάρχει λογική, ούτε και το έχουν εξηγήσει. Είναι ένα μυστήριο αυτό.
Δεν είναι μυστήριο, είναι απλό.
Ναι.
Το κάνανε απλώς και μόνο
ναι.
μεταξύ τους οι τρεις που ήταν και στο Συμβούλιο της Κοινότητας
ναι.
και στο Συμβούλιο της Στέγης για να πάρουν τα χρήματα από τη Στέγη και να τα δώσουν στην κοινότητα να ξεπληρώνει η κοινότητα.
Δεν τα δώσουν στον εαυτό τους. Από τη μια θέπεται πάει στην άλλη, όπως έλεγε ο Μανίκης εχθές.
Αυτό το πιο ξεκάθαρο είναι οι 400.000 δολάρια που λένε ότι η Στέγη χρωστούσε στην κοινότητα. Λοιπόν,
για το ρεύμα,
σκέψου το ως εξής, Δημήτρη. Εσύ μου χρωστάς 400.000 δολάρια
ναι.
και μου λες, alright. Θα στα δώσω. Πας στην τράπεζα, δανείζεσαι 400.000 δολάρια, μου δίνεις 400.000 δολάρια και μου δίνεις μαζί με αυτό την υποχρέωση, το χρέος των 400.000 δολαρίων που χρωστάω τώρα εγώ στην τράπεζα. Τι μου έδωσες? Μηδέν.
Ναι.
Μου έδωσες απλώς επιπλέον τον τόκο για 25 χρόνια στις 400.000 δολάρια αυτή. Και επιπλέον παίρνεις κι άλλες 600.000 για δεν ξέρω τι.
Ναι.
Οπότε... Είναι τελείως, ας πούμε, παράτυπο, ανήθικο, σίγουρα.
Ανήθικο, πιο πολύ ανήθικο αυτό.
Ανήθικο, ναι, σίγουρα. Ναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι.
Αν είναι νόμιμο ή όχι, πρέπει να το κοιτάξει κάποιος δικηγόρος και να το δει. Πάντως, ξέρω πολύ καλά ότι είναι βασική αρχή της ερμηνείας των νόμων ότι δεν μπορείς να κάνεις έμεσα αυτό που ο νόμος σου απαγορεύει να κάνεις άμεσα.
Άμεσα, άμεσα. Ένα loophole.
Δεν είναι loophole. Είναι πώς το πει κανείς, ας πούμε. Δηλαδή, λες, δεν με νοιάζει ο νόμος. Είναι μια πονηριά που νομίζεις ότι θα τα καταφέρεις. Αλλά αν φτάσει κάτι τέτοιο σε ένα δικαστήριο για οποιαδήποτε άλλα θέματα, συνήθως οι δικαστές λένε δεν μπορείς να κάνεις έμεσα αυτό που ο νόμος απαγορεύει άμεσα.
Κοιτάξτε,
και ο νόμος εδώ είναι οι νόμοι της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ που λένε ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί η κοινότητα να χρεωθεί χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Ναι, λοιπόν, όντως. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε.
Λέει, δεν βαριέσαι, τα χρειάζεται τα λεφτά η
κοινότητα. Κύριε Σειρά, εγώ θα έλεγα να προχωρήσουμε νομικώς. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δημιουργείται
δεν ξέρω αν χρειάζεται αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή χρειάζεται να καλεστούν να παραιτηθούν σε παρέτηση αυτοί οι τρεις.
Δεν το βλέπω αυτό εγώ.
Από ό,τι το παρελθόν τους δείχνει, δεν νομίζω ότι θα έχουν την ευαισθησία.
Δημιουργείται ένα προηγούμενο, ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, και σήμερα το 1 εκατομμύριο, αύριο άλλα εκατομμύρια και θα πούνε η παροικία λέει δεν βαριέσαι.
Το 1 εκατομμύριο, δεν μπορούν να το πούνε, τα υπόλοιπα δεν μπορούν να τα πάρουν χωρίς έγκριση Γενικής Συνέλευσης. Εδώ είχαν την ευκαιρία να κάνουν αυτή την πονηριά, την ανήθικη μανούβρα, να βάλουν τη Στέγη να χρεωθεί και να βάλουν την κοινότητα να το πληρώνει.
Ναι.
Στο μέλλον δεν μπορούν να πουλήσουν κάτι χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
Πώς θα μπορούσε.
Ίσως χρειάζεται να πουληθεί κάτι. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται αναγκαστικά, γιατί η κατάσταση είναι κρίσιμη.
Όντως.
Αλλά αυτό που χρειάζεται για να λυθεί αυτή η κατάσταση κρίσιμη είναι ευθύνη προς τα μέλη, διαφάνεια.
Ωραία.
Και αυτό, διαφάνεια.
Ας υποθέσουμε ότι η Στέγη υπό την ομπρέλα της κοινότητας, εφόσον είχε μεταφορθεί για ένα δολάριο, όντως χρειαζόταν 1 εκατομμύριο δολάρια. Να φτιαχτεί το πάρκινγκ, να φτιαχτούν τα διαμαρίσματα, το ένα το άλλο. Ποια θα ήταν η σωστή διαδικασία που θα έπρεπε να ακολουθηθεί? Τι έπρεπε να γίνει, μια μελέτη?
Πρώτα απ' όλα, άμα είχε τέτοιες ανάγκες άμεσες η Στέγη, γιατί δεν δανείστηκε αυτά τα λεφτά πριν για να αντιμετωπίσει? Πες ότι είχαν δει ότι πέφτει, ξέρω εγώ, ο θόλος και μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μα αυτοί που ήταν στο συμβούλιο και οι τρεις αυτοί συγκεκριμένοι δεν το βλέπανε? Δεν το κρίνανε, φαίνεται, αρκετά άμεσο
επικίνδυνο. Έχουν και λεφτά στο ταμείο.
Και είχαν και 300.000 δολάρια στο ταμείο της Στέγης χωρίς το δανεισμό αυτό.
Τόσα λένε, ναι.
Οπότε, άμα υπήρχαν τέτοιες άμεσες ανάγκες, η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης ήταν να προσέξει το κτίριο.
Ναι.
Τι μας λένε τώρα δηλαδή, ότι η κυρία Κωνσταρίδου όλα αυτά τα χρόνια δεν έδινε μία για την συντήρηση της Στέγης?
Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Χρήστο, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, τον επίλογο.
Ο επίλογος είναι αυτός. Το κάλεσμα είναι για την παρέτηση των τριών αυτών, οι οποίοι ουσιαστικά χρεώσαν την κοινότητα χωρίς την έγκριση της κοινότητας. Και το κάλεσμα είναι στην παροικία να υποστηρίξει αυτή την αίτηση παραίτησης και να μην δεχτεί αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσει αυτή η κατάσταση.
Θα έχουμε νέα από την ομάδα σας, από το κίνημά σας.
Τα νέα συνεχίζουν. Εμείς έχουμε φτιάξει το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το μεταδίδουμε σε όσους μπορούν να μας ακούσουν για να εξηγήσουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Γιατί το θέμα εδώ δεν είναι να αλλάξουμε απλώς τη διοίκηση με άλλα άτομα. Δεν είναι να μπει ο Α αντί για τον Β. Είναι να ξέρουμε πώς θέλουμε να οργανώσουμε την κοινότητα και τι είναι ο στόχος για το μέλλον.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Χριστόφου.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας. Μαζί μας είναι ο κύριος Χριστοσύρος. Μείνετε μαζί μας. Θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά ακριβώς με την κυρία Ελένη Πακοπάνου στις 9 η ώρα ακριβώς για να μιλήσουμε για θέματα ηθικής στην πολιτική. Σε 3 λεπτά ακριβώς στις 9 η ώρα πάλι μαζί.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Το ρολόι δείχνει 9 ακριβώς και ο υδράγυρος έχει ανέβει στους 19 βαθμούς Κελσίου και όπως είπαμε από αύριο ισχωρεί ο καύσωνας σιγά σιγά και το Σαββατοκυριακό θα είναι σε πλήρης δύναμη, θα μπει με τσαμπουκά, με πείσμα και με τσαμπουκά τόσο η υγρασία όσο και η ζέστη και θα ανέβει στους 40 βαθμούς Κελσίου. Επομένως όσοι έχετε κλιματιστικά βάλτε τα, εξετάστε τα γιατί δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα έξω το Σαββατοκυριακό και αυτό και ο καύσωνας θα μείνει έτσι πάνω το κεφάλι μας για 5 μέρες. Θα είναι ιστορικός όπως και πέρσι αν θυμόσαστε τέτοιο καιρό. Αλλά τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την αξιότιμη κυρία Ελένη Πακοπάνου, πρώην βουλευτής στην περιοχή Saint Denis and Hansik, τρίτη αντιπρόεδρος στην Καναδική Βουλή και υφυπουργός. Ξέχασα τίποτα?
Όχι, είναι εντάξει.
Α, και μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας, συγγνώμη.
Ναι. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Για να μιλήσουμε για την έντονη πολιτική δραστηριότητα τόσο στο Κεμπέκ όσο και στον Καναδά. Είχαμε έντονη πολιτική δραστηριότητα και οι δύο μαζί συνομιωθήκανε, φαίνεται. Και εντάξει, στο Κεμπέκ ήταν ο Υπουργός Οικονομικών που του είπαν η Επίτροπος Δεοντολογίας Ηθικής έκανε μια έκθεση και βρήκε ότι έχει μετοχές σε 2 εταιρείες οι οποίες συνεργάζονται με την κυβέρνηση του Κεμπέκ και του είπε να παρατηθεί. Δεν παρατηθήκε από το ως βουλευτής, παρέμεινε ως βουλευτής, αλλά παρατηθήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως υπουργός. Και το άλλο θέμα είναι Near Canada, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο κύριος υπό την αιγίδα του Justin Trudeau υποσχέθηκε 6 δισεκατομμύρια δολάρια, με την ακρίβεια 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια για να σωθεί η εταιρεία. Σώθηκε η εταιρεία και όσοι δουλέψανε στο φάκελο, όσοι επίβρωσαν για το φάκελο, πήρανε μπόνους 20 εκατομμύρια δολάρια. Το άκουσε αυτό τώρα η κυρία Φρίλαντ και ο πρωθυπουργός και δεν τους άρεσε. Να μιλήσουμε και για ηθική εδώ πέρα.
Οπωσδήποτε νομίζω. Ναι. Να αρχίσουμε με τον Υπουργό Οικονομίας, ναι, του Κιμπέκ, τον κύριο Φιτσκίμπεν.
Yes.
Δεν είναι η πρώτη φορά
ναι,
που η κυρία τη λέμε Αριάν Μινολέ, που είναι the commissioner,
η επίτροπος,
και έχει την ευθύνη όλο ένα να μπορεί να αναφέρει όχι μόνο στη Βουλή του Κεμπέκ, αλλά γενικά να πει αν υπάρχει conflict of interest, όπως λέμε, αν υπάρχει κάτι που ένας υπουργός, όπως στην υπόθεση του κύριου Fitzgibbon, Του το έχει πει νομίζω δύο φορές. Την πρώτη φορά τον υποστήριξε ο Πρωθυπουργός του Κιμπέκ, ο κύριος Λουτό, και είπε πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έχω διαβάσει, Δημήτρη, πρώτα-πρώτα είσαι υπουργός οικονομίας, έχεις την ευθύνη να παραδείξεις πού υπάρχουν οικονομικά ενδιαφέρον προσωπικά που μπορούν, όχι πως είναι, μπορούν να έχουν ας πούμε ένα advantage όπως λέμε στην κυβέρνηση. Ας πούμε οι δύο εταιρείες που είχε ο κύριος Fitzgibbons που είχε shares. Okay, δεν ήταν, ήταν
μέτοχος. Ναι, ναι, μέτοχος.
Μέτοχος, ας το πούμε μέτοχος. Στο Emer Vision και στο White Star Capital Canada. Αυτά οπωσδήποτε όταν είσαι υπουργός και μπορώ να πω και όταν είσαι και υφυπουργός μπορώ να πω. Όταν ορκίζεσαι μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο πρέπει να συμπληρώσεις και στο επίπεδο ομοσπονδιακό όπως στο επίπεδο επαρχιακό πρέπει να συμπληρώσεις φόρμες που ρωτάει ποια είναι τα οικονομικά ενδιαφέροντα όχι μόνο δικά σου αλλά όλη της οικογένειας σου.
Ναι, εσείς το είχατε κάνει σαν υφυπουργός και σας είχαν και αποκλείσει από την Via Rail αν δεν κάνω λάθος.
That's right, γιατί ο σύζυγός μου, ο σύζυγός μου δούλευε στη Via Rail με τον αντιπρόεδρο για τα οικονομικά του Via Rail και εγώ σαν υφυπουργός δικαιοσύνης και αργότερα όταν συμπληροφόρασα τις φόρμες έπρεπε να και όλοι οι βουλευτές το πούμε έτσι, όλοι οι βουλευτές πρέπει να συμπληρώσουμε τις φόρμες.
Α, και οι βουλευτές, δηλαδή δεν είναι μόνο σε υπουργός και σε βουλευτές είναι αυτό.
Είναι για όλους,
okay.
Αλλά για τους υπουργούς είναι και πιο
αυστηρό, πάνω, ναι. Okay.
Ναι, πιο αυστηρό. Ας πάρουμε το παράδειγμα του κύριου Paul Martin. Ο κύριος Paul Martin έπρεπε να πουλήσει όλα που είχε όταν έγινε υπουργός οικονομίας του Καναδά. Έπρεπε να τα βάλει όλα σε ένα blind trust. Πάνω να πει πως ό,τι γινόταν μέσα σε αυτό, σε όλες τις εταιρείες, γιατί είχε πολλές εταιρείες, μην ξεχνάμε.
Και κάτι καράβια, ναι.
Ναι, πάρα πάνω καράβια, αλλά είχε και άλλα interest όμως οικονομικά. Πρώτα-πρώτα ανάβαλανε η γη του, αν δεν κάνω λάθος, της υποχρέωσης που είχε σε αυτές τις εταιρείες και δεύτερον δεν μπορούσε να συζητηθεί τίποτα στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε να κάνει αυτές τις εταιρείες. Και είχαμε δει ένα παράδειγμα, θυμάσαι Δημήτρη, που δεν είχε κάνει τόσο πολύ με τα οικονομικά. Αλλά με κοιτάξουμε όμως το controversy που έγινε με το We Foundation, που ο Υπουργός Οικονομίας του Καναδά τότε, τώρα έχει παραιτηθεί, okay, δεν τρέχει άλλο, αλλά αυτός έπρεπε να μην, και ο Πρωθυπουργός, επειδή είχαν σχέσεις μέλος της οικογένειάς τους, όχι ήδη με αυτή την οργάνωση, και επειδή αυτή η οργάνωση είχε λεπτά από την κυβέρνηση, δεν έπρεπε να ήταν συζητήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και το ίδιο με τον κύριο Fitzgibbons. Αλλά ο κύριος Fitzgibbons, άμα πάμε πίσω στο θέμα αυτό, ο κύριος Fitzgibbons το ήξερε, το είχε ανακοινώσει και η δικαιολογία του, από ό,τι κατάλαβα σήμερα, το λέω δικαιολογία.
Α, δεν το έκρυψε. Okay.
Δεν το έκρυψε.
Τότε δεν φταίει.
Το είχε πει. Το είχε πει. Αλλά το πράγμα είναι, λέει, πως δεν, γιατί πρέπει να το πεις και όπως και οι βουλευτές. Οι M&A's πρέπει να το πούνε. Στην κυρία, όπως είπαμε,
στην κυρία
Μιγνολέ. Αλλά το πράγμα είναι πως του είχε πει να τα βάλει σε blind trust. Αυτός είχε πει πως δεν μπορεί να τα πουλήσει. Και ο Πρωθυπουργός σήμερα, εγώ το βρήκα μεταξύ μας, Δημήτρη, εγώ το βρήκα λίγο παράνομο ο Πρωθυπουργός λοιπόν, να πει πως χρειάζεται 1 εκατομμύριο για να γίνεις υπουργός. Δεν νομίζω εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι καθαρά πως είχε ο κύριος Fitzgibbons conflict, έπρεπε να είχε πουλήσει ό,τι είχε μέσα σε αυτές τις δύο εταιρείες. Ναι. Ή να τα είχε βάλει,
σε,
ή να
blind,
τα είχε
trust,
βάλει σε blind trust, που πει πως δεν μπορούσε να τα κοιτάξει ο ίδιος. Μπορούσε να τα κοιτάξει κάποιος τρίτο πρόσωπο, ας πούμε, ούτε η οικογένειά του. Να είμαστε καθαροί.
Mm-hmm.
Ούτε η οικογένειά του μπορεί να είχε shares. Αλλά μπορούσε να ήταν ένα άλλο financial entity, ας το πούμε, που μπορούσε να κρατήσει αυτά τα shares για αυτόν.
Αυτές οι εταιρείες όμως είχαν εμείς συνεργασία με την κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, ε.
Είχανε και είχανε. Δεν είχανε. Είχα ακούσει από τις δύο πλευρές. Δημήτρη, είναι μια σιγουριά. Είχανε ο πρωθυπουργός, ο κύριος Λεγκό, είπε πως δεν είχανε. Okay. Τώρα οι δημοσιογράφοι, μπορεί να έχουν βρει κάτι άλλο. Αλλά νομίζω όλα αυτά θα φτάσουν, αν καταλαβαίνω καλά, την αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή του ΣΥΠΕΡ. Όπως φαίνεται θα γίνει ψήφος, γιατί άλλο είναι να παραιτηθείς σαν υπουργός, εντάξει από τη θέση υπουργό, και άλλο είναι να μείνεις σαν βουλευτής, γιατί και τα δύο Code of Ethics τα έχει...
Okay. Δηλαδή ένας βουλευτής τώρα, σαν βουλευτής επιτρέπεται όπως είναι τώρα χωρίς blind trust και να είναι ακόμα μέτοχος σε εταιρείες αυτές? Σαν βουλευτής απλώς γίνεται ή πάλι το ίδιο πράγμα?
Το πράγμα είναι transparency, ναι. Δημήτρη. Είναι
διαφάνεια, transparency. Αυτό που λέγαμε τον κύριο Χρυσοσύρο. Αυτό είναι.
Είναι διαφάνεια. Η διαφάνεια είναι εκεί για, αυτό, για τον κύριο Φιτσκέβεν, γιατί το είχε πει. Ναι. Είχε, όταν βγήκε την πρώτη φορά. Εντάξει, όταν βγήκε με τους δημοσιογράφους, αν θυμάσαι, πάει ένας χρόνος, να μην κάνω λάθος, όταν βγήκε. Αλλά και για τους βουλευτές είναι θέμα transparency. Και το δεύτερο θέμα είναι πως η κυρία, είπαμε, η commissioner, η Ariane Mignolet, πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία, όλους τους βουλευτές και τις οικογένειες τους και τα παιδιά τους.
Αυτό τώρα πώς μπορεί να επηρεάσει... Ας υποθέσουμε τώρα, εντάξει, ότι έχει τις μετοχές σε αυτές τις δύο εταιρείες, συναλλάζεται, πώς μπορεί να υπηρεάσει, δηλαδή μπορεί να κάνει, ας το πούμε, favoritism.
Μα γι' αυτό το λόγο...
Ποιος είναι ο κίνδυνος, δηλαδή, που τρέχει να έχει η εταιρεία ένας πολιτικός?
Γιατί η εταιρεία αυτή μπορεί να πάρει λεφτά.
Θα σας πω και δηλαδή, η Δημοτική Συμβουλή...
Και αυτά τα λεφτά, αυτά τα λεφτά θα έρθουν πάλι στην τσέπη, ας το πούμε έτσι, τη τσέπη του βουλευτή ή του υπουργού.
Okay.
Αλλά άμα τα βάλει σε blind trust, δεν έρχονται ευθείαν στον υπουργό ούτε στον βουλευτή. Uh-huh. Μένουν με ένα τρίτο άτομο, ας πούμε, όπως έγινε στην υπόθεση, όπως είπα, του κύριου Μάρκου, μένουν σε ένα τρίτο άτομο και όταν φύγουν από τα πολιτικά, έχουν το σχέμα να πειράξουν αυτά τα shares.
Okay.
Δεν νομίζω, μπορώ να πω και αυτό, Δημήτρη, δεν νομίζω θέλουμε άτομα μέσα στα πολιτικά που δεν έχουν καθόλου οικονομική άνεση.
Βέβαια. Αυτό είπε σήμερα ο Λεγκό, ότι δεν θέλει, λέει, αντιπολίτευση να έχουμε, λέει, businessmen στην κυβέρνηση.
Well, δεν νομίζω πρέπει να φτάσουμε εκεί. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να είναι όλα ανοιχτά και να είναι transparent. Και να μπορούμε να έχουμε τη σιγουριά πως ένας υπουργός, όταν θα παίρνει την απόφαση που παίρνει για ένα φάκελο, δεν είναι για τα προσωπικά συμφέροντα, αλλά είναι για τα συμφέροντα όλου του λαού.
Έτσι.
Εκεί είναι, νομίζω, το πρόβλημα. Και στην υπόθεση του κ. Φιτσκέβεν, δεν ξέρουμε αν έχει κάνει κανένα λάθος, αλλά είναι το perception. Τα πολιτικά δεν είναι τι θα κάνεις, αλλά τι πιστεύει ο λαός.
Αυτό είναι.
Ναι. Και νομίζω ο λαός πιστεύει πως υπάρχει ένα conflict of interest.
Ναι.
Πως πρέπει ο κύριος Φιτσκέβεν να απαρατήθηκε τώρα σαν υπουργός. Θα πουλήσει, δεν θα πουλήσει τις μετοχές, δεν έχω καμία ιδέα. Αλλά το πράγμα είναι, θα γίνει και άλλη συζήτηση μέσα στη Βουλή. Ίσως θα νικήσει, γιατί έχει οπωσδήποτε το majority, το cash.
Okay. Mm-hmm.
Και άμα γίνει ψήφος, δεν νομίζω θα τον ρωτήσουν να παρατηθεί.
Αλλά πάλι, τι θα είναι ο κόσμος, το perception που λες τώρα εσύ?
Ναι, αυτό είναι.
Υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα.
Ναι.
Μετά από εκεί το CAC θα φανεί ότι είναι μέσα στο κόλπο.
Δεν ξέρω γι' αυτό να σου πω, Δημήτρη. Αυτό που ξέρω είναι σε αυτή η υπόθεση όμως ο Πρωθυπουργός, πιστεύω, ο κύριος Λεγκό, έπρεπε να πάρει να είχε γίνει η απόφαση, πάει ένας χρόνος όταν πρώτα βγήκανε αυτά στα παρεφάνεια.
Okay.
Νομίζω έπρεπε να πει στον κύριο Φιτσκέβεν, συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να συνεχίσεις σαν υπουργός αν δεν πουλήσεις ή όχι μόνο πουλήσεις, αλλά να τα βάλεις στα μέτοχα που έχεις αυτές τις δύο εταιρείες. Γιατί πάλι είναι υπουργός οικονομίας του Κιμπέκ.
Yes.
Δεν είναι, ας πούμε, υπουργός, δεν ξέρω, ας πάρουμε...
Αυτοχθόντων, όπως ήταν ναι, ο Σύρος.
Ναι, ναι. Που δεν έχει καμία...
Άμεση link, σχέση με, το, ναι, με, ναι. Με, τα, με τα οικονομικά, ναι.
Γιατί πρέπει ναι. Ο υπουργός οικονομίας, όπως ο υπουργός οικονομίας του Καναδά, και πάλι θα δώσω το παράδειγμα του κύριου, που, όταν ήταν στη δικιά μου, του κύριου Μάρτιν, έπρεπε να είναι, να φαίνεται... Transparent. Έπρεπε να ήταν καθαρός, γιατί τα φάκελα είναι οικονομικά φάκελα και έχει την ευθύνη τα λεφτά του λαού.
Και μιλώντας για λεφτά του λαού, πήγανε 6 δισεκατομμύρια δολάρια στην αεροπορική εταιρεία Air Canada. Και τώρα αλλάζουμε τώρα.
Ναι.
Από τα υπαρχιακά πάμε στα ομοσπονδιακά του Καναδά. 6 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε ο Τρουντό στην Air Canada για να επιστρέψει τα λεφτά στους ταξιδιώτες, εισιτήρια που ακυρώθηκαν λόγω κρίσης, και να σωθεί ουσιαστικά η εταιρεία από φτώχευση, διότι δεν πετούσαν τα αεροπλάνα, δεν πήγαινε ο κόσμος διακοπές όπως πήγαινε πρόπερση. Και τώρα μαθαίνει η κυρία Φρίλαν, δηλαδή σε ένα φυλάδιο που δημοσίευσε η Air Canada στους μέτοχους, ανακοινώνει ότι έδωσε 20 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα λεφτά, taxpayer money, από λεφτά φορολογούμενων, δικά μου, δικά σας, όλων λεφτά, σε κορυφαία στελέχη για μπόνους. Και λέει τώρα ο Πρωθυπουργός δεν του άρεσε. Τώρα το Bloc Québécois έκανε πρόταση η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα, υποστηρίχθηκε το Bloc Québécois, ότι να μην δοθούν τα 6 δις στην Air Canada αν δεν επιστραφούν τα 20 εκατομμύρια που πήρανε τα μεγάλα κεφάλια της Air Canada. Τώρα γιατί το Bloc Québécois να κάνει αυτή την πρόταση και να μην κάνει πρώτα κάτι η κυβέρνηση? Δηλαδή από το Bloc περιμένουμε τώρα αυτό το πράγμα?
Δεν ξέρω αν περιμένουμε από το Bloc, αλλά νομίζω η καλύτερη πρόταση που άκουσα εγώ σε αυτό το θέμα, Δημήτρη. Πρώτον, θα θέλω να πω πως αυτά που έδωσε η κυρία Freeland όταν στο τελευταίο προϋπολογισμό, εντάξει, ήταν δάνειο στο Air Canada. Και αυτά τα λεφτά έπρεπε να τα πληρώσουν πίσω. Πρώτον, θέλω να το βάλουμε και αυτό κάτω στο τραπέζι.
Να πληρώσει 6 δις η Air Canada πίσω.
Ναι,
okay.
Ναι, ναι.
Σε βάθος χρόνου πόσο?
Όταν ναι. Τα πράγματα πάνε καλύτερα για τις ευρωπαϊκές
ναι,
εταιρείες.
Όντως, ναι, ναι.
Το δεύτερο, νομίζω πως συμφωνώ 100% με τον κύριο Jackie McShane, που είναι ο αρχηγός του NDP, που είπε όταν η κυβέρνηση δίνει λεφτά σε μια εταιρεία, όποια εταιρεία να είναι αυτή, και ιδιαίτερα σε μια κρίση που περνάμε ναι. Τώρα, πρέπει αυτά τα λεπτά πρέπει να λένε πως δεν μπορούν να πάνε για bonuses ή άλλο θέμα.
Υπάρχει νόμος, okay.
No, δεν υπάρχει νόμος. Θέλει να περάσει ένα νόμο ο κύριος Τζακίτσιν και εγώ συμφωνώ.
Και
να σταματήσουμε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά, Δημήτρη, που γίνεται αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά που η κυβέρνηση κάνει bailout μια εταιρεία και αυτές οι εταιρείες βγάζουν την απόφαση. Δεν είναι μόνο όμως πολλές αυτές οι εταιρείες, Δημήτρη, για να είμαστε καθαροί, έχουν και λεφτά από την κυβέρνηση, taxpayers money όπως λέμε, και έχουν και private funds, γιατί
yes.
Έχουν shares.
Yeah.
Έχουν shares στο stock market, μετοχές στο stock market, που έρχονται από... εμένα, εσένα και άλλα άτομα που έξω. So, τα bonuses όμως σε μία περίοδο που έχουμε κρίση και ο κόσμος υποφέρει οικονομικά, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάτι σαν αυτό πρέπει να γίνει. Γι' αυτό πρέπει, χρειαζόμαστε ένα νόμο
yes.
Πολύ καθαρό και συμφωνώ yes. Με τον κύριο John Mitzing πως πρέπει όποια εταιρεία θα πάρει λεφτά από την κυβέρνηση, πρώτα πρέπει να τα πληρώσει πίσω όταν τα πράγματα πάνε καλύτερα,
μπράβο,
όπως
ναι.
Είπε και η κυρία Φρίλεν. Και δεύτερον, πως δεν μπορούν να δώσουν bonuses ή δεν ήταν μόνο bonuses, αν κατάλαβα καλά. Ήταν bonuses και ήταν και hardship payouts.
Έχει κάτι τέτοιο, ναι, που δουλέψανε ναι. Πολύ καλά στην κρίση.
Ναι, στην κρίση. Τώρα ξέρουμε άτομα που δουλέψανε καλύτερα στην κρίση, αλλά δεν πήραν τίποτα, μόνο μια βοήθεια από την κυβέρνηση, γιατί έπρεπε η κυβέρνηση να βοηθήσει τον κόσμο που έχασε τις δουλειές τους.
Ναι.
Αλλά νομίζω πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι...
Είναι απαράδεκτο και όχι από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έκανε το καλύτερο να βοηθήσει ναι. την Ουκρανία, αλλά τώρα αυτά τα στελέχη της Ουκρανίας να πάρουν 20 εκατομμύρια. Αυτά τα 20 εκατομμύρια τι είναι, είναι από λεφτά φορολογούμενων ή από private fund?
Δεν ξέρουμε. Γιατί πρώτα-πρώτα, Δημήτρη, είναι και από τα δύο. Όπως και να τα λεφτά έρχονται και από τα δύο μέρος. Τώρα ο κύριος που είναι έτοιμος να φύγει, the top CEO, γιατί έχει πει πως θα παρατηθεί τέλος του χρόνου και αυτό να πάρει πόσο ήταν, 8 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι καλά-καλά. Αλλά δεν νομίζω αυτό μπορούμε να το δεχτούμε όταν ο κόσμος υποφέρει που δεν έχει δουλειά, που δεν έχει λεπτά για να, όχι μόνο να αγοράσει, δεν ξέρω.
Και έχουν απολυθεί πάρα πολλοί στην Air Canada. Πολλοί υπάλληλοι, μηχανικοί, πιλότοι, αεροσυνοδοί, εργάτες.
Έχασαν τις δουλειές τους. Τα αεροδρόμια, όπως βλέπουμε, δεν έχουν πολύ λίγο προσωπικό εκείνη και έχουν μείνει εκείνοι που έχουν seniority. Αλλά πώς μπορούσε αυτή η εταιρεία να οπωσδήποτε, δεν το έκρυψε γιατί το βρήκανε οι δημοσιογράφοι, αλλά πάλι νομίζω πως πρέπει να υπάρχουν καλύτερους νόμους και ιδιαίτερα σε υπόθεση που είναι κρίσης για το λαό.
Εσείς
και νομίζω, όπως είπα, συμφωνώ με τον κύριο Τζακ Μετσίν πως πρέπει η κυβέρνηση να πάρει το μέτρο της για να μην γίνει πάλι αυτό.
Εσείς από το Συμβούλιο Επικρατείας έχετε λόγο να κάνετε εισηγήσεις, να γράψετε ένα γράμμα, ξέρω εγώ, να επηρεάσετε ή απλά...
Όχι.
Στη Βασίλισσα, να την ενημερώσετε τι έκανε η Ακένα τουλάχιστον.
Όχι. Νομίζω πως μπορούμε
όμως... Να μόνοι μας εδώ.
Όχι. Νομίζω, να σου πω ένα πράγμα, Δημήτρη. Ναι. Ο λαός δεν ξέρει τη δύναμη που έχει.
Ναι.
Ερχόνται εκλογές.
Ναι. Αλήθεια. Τι άκουσα, ναι, θα είναι στις 15 θα πει το αντίο, 15 του Ιούνιου.
Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό και ούτε έχω inside information όπως λέμε, αλλά από ό,τι βλέπω τις κίνησεις που γινόνται να μπορούν να έχουν υποψήφιους σε όλες τις περιφέρειες. Που δεν υπάρχει βουλευτής των φιλελεύθερων, γιατί βγαίνει πολύ γρήγορα τώρα, να διαλέξουν τους υποψήφιους. Κάτι ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός του Φιλελεύθερου Κόμμα. Τα άλλα κόμματα το ίδιο πράγμα, από ό,τι βλέπω.
Ποιοι νομίζετε είναι έτοιμοι και ποιοι δεν είναι έτοιμοι για εκλογές τώρα? Το Φιλελεύθερο Κόμμα είναι έτοιμοι για εκλογές?
Κοίτα, όλοι λένε πως είναι έτοιμοι. Δεν θα πει κανένας πως δεν είναι έτοιμος.
Το Μπλοκ λέει δεν είναι. Το Μπλοκ λέει άλλα όμως. Το Μπλοκ δεν είναι, λέει, τώρα να κάνουμε εκλογές.
Κοίτα, το Μπλοκ κάνει καμπάνια μόνο στο Κιμπέκ. Μην ξεχνάμε αυτό. Δεύτερον, το Μπλοκ νικάει εκεί που υπάρχουν σεπαρατίστες και γαλλόφωνοι που πιστεύουν για το χωρισμό του Κιμπέκ από τον Καναδά. Και πιστεύουν πως αυτό το κόμμα, να πω και αυτό, πιστεύουν πως είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να προστατεύσει τα δικά τους δικαιώματα, που δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό.
Μα το ΚΑΚ κάνει τώρα καλύτερη δουλειά. Το ΚΑΚ κάνει καλύτερη δουλειά τώρα.
Άμα αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα το βράδυ, Δημήτρη, δεν τελειώνουμε. Πρέπει να τα πούμε, γιατί πρέπει να...
Σίγουρα,
το ακροατήριο πρέπει να καταλάβει, Δημήτρη, πόσο σοβαρό είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Λεγκό από την πίσω πόρτα, που δεν μπορούσε να το κάνει κανένας προτού αυτόν με το καταστατικό του Καναδά.
Ο Σύρος όμως είπε ότι δεν σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις έμεσα αυτό που, πώς το είπε, που δεν μπορεί να κάνεις έμεσα αυτό που δεν μπορεί να κάνεις άμεσα. Αυτό κάνει ο Λεγκό τώρα.
Και η οργάνωση που παλεύει πιο σκληρά Είναι το Quebec Community Group Network και πρέπει όλοι να υποστηρίξουμε τη δουλειά που κάνει η πρώην συνάδελφή μου και καλή φίλη η Marlene Jennings. Yes. Εγώ δουλεύω σε μία από τις επιτροπές. Mm-hmm. Πρέπει όλοι μας να, επειδή εισερχόνται εκλογές, Δημήτρη, όπως είπαμε, εγώνται εκλογές και πρέπει όλοι μας να ρωτήσουμε τους βουλευτές μας και στο επαρχιακό και στο ομοσπονδιακό επίπεδο, mm-hmm. εάν πιστεύουν πως τα δικαιώματα της μειονότητας μέσα στο Quebec αξίζουν να προστατευτούν από την κυβέρνηση του Καναδά, γιατί από τον κύριο Legault και την αντιπολίτευση δεν βλέπω να μας υποστηρεί όσο πρέπει.
Κύριε Μακοπάνο, επειδή δεν μας παίρνει άλλο χρόνος,
για άλλη φορά, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σίγουρα θα υπάρχει και άλλη φορά, μιας και είχαμε πει από την αρχή να κάνουμε ένα έτσι πολιτικό κουσκούς εδώ.
Είναι δικιά μου χαρά, ναι. Δικιά μου χαρά και σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις αυτή, για όπως το ξέρεις τα πολιτικά είναι το πάθος, yes. που δεν ήταν η δουλειά μου ποτέ. Ναι, σας ευχαριστώ, ναι. Δημήτρη, και καληνύχτα,
θα τα πούμε άλλη φορά. Γεια σας.
Ναι, ευχαριστώ.
Μαζί μας ήταν η κυρία Χελένη Βακοπάνου. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Πώς περνάει αυτή η ώρα, ρε παιδί μου, πώς περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να ξετυλίξουμε σε βάθος όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Τόσο με τον κύριο Σύρο, όσο και με την κυρία Μπακοπάνο. Τώρα να καθόμαστε εδώ να μιλάμε με τις ώρες. Διότι είναι ευχάριστη η συζήτηση αυτή. Και όχι μόνο ευχάριστη, αλλά και ενδιαφέρον. Οπότε βλέπω το τηλέφωνο μου που χτυπάει ντακα, τα κουδουνιά. Είναι ακροατές που μου γράφουν διάφορα μηνύματα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα μηνύματα και την αγάπη σας. Εδώ όμως κάπου έφτασε και το τέλος της απόψινή μας εκπομπής. Εμείς δίνουμε ραντεβού μεθαύριο, μάλλον την Τρίτη, στις 8 η ώρα, εδώ στο Radio Sondreville 102,3 στα FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά και θυμηθείτε, από αύριο έχουμε ένα έντονο κύμα θερμότητας και από Σαββατοκύριακο έρχεται ο καύσωνας παρέα με υγρασία. Και αυτό θα συντελέσει ένα κοκτέιλ πολύ ζεστή με πολύ υγρασία, και όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα, οι ειδικοί συνιστούν πολύ νερό και προπάντως κλιματιστικό, διότι μεθαύριο το κλιματιστικό τι κάνει, έχει ένα κομπρεσέρ, ένα συμπιεστή και αφαιρεί την υγρασία, και αυτό βοηθάει, γι' αυτό βοηθάει το κλιματιστικό, γιατί μεθαύριο θα έχουμε, όπως είπαμε, ένα κύμα καύσωνα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού την Τρίτη στις 8 η ώρα. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sondreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Sondreville.